Mí vážení páni, milí hostia, je mi cťou dnes večer tu privítať vzácnych hostí, vás všetkých. Dnešnou témou Genius Loci diskusného večera je téma Stavoprojekt. Oproti všetkým predošlým našim témam, ktorým sme sa venovali, je to úplne odlišná téma, nakoľko doteraz sme mali vždy nejaké zaujímavé skupiny alebo proste nejakých vyznávačov športov, hudby, kultúry, čiže boli to viac menej všelijaké spolky alebo také inštitúcie, ktoré sa venujú nejakej veľmi špecifickej činnosti. Dnes je to podnik prvýkrát za tieto naše večery, ktoré tu mávame. Podnik nie je obyčajný. Stavoprojekt, myslím si, že vám všetkým niečo hovorí, ale skôr je to pre tých hostí, ktorí to budú skôr sledovať na zázname, aby dostali nejaké povedomie o tom, že tá Žilina, a nie len Žilina, ale celé, dá sa povedať, severozápadné Slovensko má nejaký charakter vďaka tomu, že sme tu mali takýto silný podnik, ktorý to všetko zastrešoval, nejakým spôsobom projektoval. No a môžeme prejsť rovno k predstaveniu našich hostí. Takže je mi cťou dnes privítať, začnem dámov, pani Viera Šotníková, vítajte. Ďalej už to vezmem od kraja, pán Oto Sedlák, vítajte. Pán Stano Toman, no a pán Štefan Krušinský. Ja najskôr začnem aj v debate takej tej voľnej pred diskusiou. By som začal jednoducho počiatkami vášho podniku, nazvem to vášho, lebo určite sa cítite ako silnou súčasťou a zanechalo to asi vo vašom živote veľkú stopu. Tak opýtal by som sa na tie začiatky. Ako to vlastne začalo, kedy to začalo a čo bolo možno toho príčinou, že prečo to vzniklo? Tak, pán Sedlák, ak by ste mohli. Vy ste mi to tak pekne zhrnuli do toho mikrofónu, samozrejme.
Ja tak to podám. No tak, je tu skoro celá
do banda. Do mikrofónu.
Takmer všetci účastníci sú zo Stavoprojektu a generácie takej už primeranej, takže vlastne ten Stavoprojekt poznajú. Ale pre také stručné zhrnutie by som povedal, že po slávnom 48. roku po znárodnení všetkých súkromných firiem boli vytvorené Československé stavebné závody ako dodávateľská časť stavbárskej činnosti a bolo treba projekty robiť, tak bola vytvorená taká projektová skupina P100, ktorá samozrejme nestačila projektovať tento rozsah, ktorý bol. A následne na to bol založený v každom krajskom meste Stavoprojekt. To bol taký začiatok týchto stavoprojektov. Taktiež v Žiline bol založený stavoprojekt. Prvým riaditeľom stavoprojektu sa stal Michal Maximilian Šér, ktorý sa narodil v Považskej Bystrici v roku 1902. A bol to skúsený architekt, veľmi dobrý, ktorý viedol v tých prvých začiatkoch stavoprojekt. Potom odišiel do stavoprojektu Nitra a prišli ďalší riaditelia, ponechal a tak ďalej. To ich bola celá veľké množstvo už od tých čas.
Môžem vás prerušiť, že na začiatku koľko bolo asi takých zamestnancov toho stavoprojektu? Že aký veľký podnik to bol na tom začiatku? v tom 48.
V tom 48. myslím, bolo do 60 ľudí v stavoprojekte. Prišli sem z Čech chalani, ktorí boli naši potom spolupracovníci dlho. Spomeniem, ja neviem, Tona Stuchla, Evžena Hejtmanka a kopec dalších. Od týchto prvotných čísel sa to rozvíjalo, vyvíjalo, prakticky to stále rástlo a končilo to v takém 85. roku, to dosiahlo takého vrcholu, sme mali pobočku, jeden ateliér teda v Ružomberku, predtým bol v Puchove, no a najväčší ten stav v čítanie toho Ružomberku bol nejakých 456 ľudí. Samozrejme, boli to projektanti, ale mali sme tiež geologickú skupinu, geologický prieskum a zememeračov, geodetov. To nebolo ich veľa, ale boli tam ako zastúpení. No tak to je tak ako... No tak ešte potom stavoprojekt, tak jak sa rozvíjal, bola aj dostavba toho samotného podniku. Ja keď som prišiel do Žiliny, ešte som sedel v takej drevenej tej strednej budove, keď som prišiel z vojny, tak už sa stavala tá definitívna, tá vysoká. Potom nejaké rekonštrukcie, niektoré z dnešného pohľadu boli takmer komické. Veľká sláva bola, keď sme dostali prvý počítač. Upravovala sa veľká miestnosť.
Predpokladám, že zabral celú miestnosť.
Nad garážami. A teda veľké pokusy s tom boli, prišli výplaty.
A aj sa využíval ten počítač?
Museli ručne, aby počítač nepracuje, musíme, nejsú výplaty. A také zážitky z toho.
Ja tak iba začnem, že na začiatku teda... Pán Toman naznačoval, že to boli asi len traja architekti, ktorí začínali. Viem, že ja teda som tiež potomkom stavoprojekťáka. No a to viem, že ja si to pamätám z detstva, že my sme išli po meste a to bolo Servus Palo a ja sa pýtam, to kto bol a že to bol zo stavoprojektu. Takže to ja som fakt, že ako vnímal, že polovica Žiliny robila v stavoprojekte, akože obrazne povedané pre malé dieťa, mne sa to zdalo, že každý druhý ho zdraví, že servu spalo. Takže bolo to, hovorili ste, že až 450 ľudí. Aké všetky tie, by som povedal, také tie funkcie, alebo že čo všetko to bolo? Viem, že no tak určite na vrchu boli nejakí architekti, potom boli asi nejakí kresliči, no samozrejme, nespomínam nejakú administratívu riaditeľov generálnych a podobne, ale tých, čo vykonávali tú projektovú činnosť, potom určite to boli nejakí kresliči, ktorí to prekreslovali všetko a nejakí tlačiari. Viem, že aj pán Vrtílek pracoval v stavoprojekte, či? Alebo pre... To bol bratranec, aha. Výborne, ďakujem za upresnenie. Ale v každom prípade, že bola to určite aj práca, veď tie plány bolo treba vytlačiť, dať dokopy. Čo všetko teda stavoprojekt, pán Toman, môžete vy?
No, ďakujem za slovo. No, stavoprojekt, keď ja som nastúpil 6.6.1960 spolu s kolegom Kukucom, kolegyňou Lagovou, a nebohým Emilom Galovským, ktorý už nie je medzi nami. No tedy už bolo stavoprojekt zabehnutý tak, že prvý moment bol. Skončili sme školu a na vysokú školu prišli riaditelia lanári do stavoprojektu architektov. Ja si pamätám, prišiel... Podechal, mal krásne zlaté okuliare so zlatým rámom a ohaknutý riadne a Hovorí, no poďte do Žiliny, dáme vám, za 2 roky máte byty a všetko a taký plat. No tak tá skutočnosť bola trošku iná, že sme nastúpili s 1050 korunovým platom, ktorý sme 3 roky ako držali a potom nám po stovke pridávali. No ale okrem iného, to množstvo stavu projektu, ja som svojho času, keď už sme ateliér mali na bulvári na Hlinách, tedy som rok sedel aj s mladým architektom Lácom Mantáčkom a robili sme projekty pre nový stavoprojekt, nakoľko sme s architektom Stuchlom vyhrali súťaž na nový stavoprojekt a ten mal byť na tom mieste, kde teraz je gymnázium bilinguálne. No. A tam sme robili stavoprojekt pre 600 ľudí. Tedy. No, inžinier Kultán bol riaditeľom v tom čase. No, rok sme robili na tých projektoch, potom sme tie sady dávali presne plná skriňa papierov tých zložených sád. Takže ten stavoprojekt sa vyvíjal a naberal stále. Ale princíp bol taký v našom čase, keď ja budem hovoriť aj tu s kolegami, čo sme nastúpili. My sme sa dostali vždy k takému vedúcemu ateliéru. A vedúci ateliér obyčajne sedel aj s manšaftom. A hneď mal tam mladšieho architekta, potom konštruktora a minimálne dve kresličky a odborné profesie potom sedeli zvlášť, tiež mali takú, že bol hlavný šéf treba statiky a kúrenia, alebo no. Takže ja som sa dostal architektovi Baverovi, no sedela tam architektka Barčová, asi vás učila niektorých na stavebnej priemyslovke, potom Jožo Červený tam sedel, ja, Tereska Randíková, Julka Janeková a tá Zuzka z bulváru, neviem, už som zabudol to meno. Ale, no, takže tam človek dostal ako zo školy, dostali sme také akože pomocné architektonické práce, tak ja si pamätám, že som začal robiť Baverovi perspektívne. Tedy sa žiadne počítače neboli a tak, že sme všetko museli prácne vynášať u bežníky a tak. A potom stafa, že to už každý mal nejakú tú svoju techniku, figuriek a stromov a všetkého. Takže takto sme nejak začínali a podľa toho nás ako tie architekti potom zapájali do takých dôležitejších projektov a tak ďalej. Ale vrcholilo to asi tým, že keď už sme boli tak oťukaní rok, dva, tak ja som treba dostal sídlisko Liptovský Mikuláš nábrežie pre 1200 bytov. Tam sa mali premiestniť všetci občania zo zatopených obcí Liptovskej Mary, Parížovce a tam tých 5 obcí, čo bolo zatopené, Sokolči a tak. A to bolo akože hneď žiadne.
Bolo to veľké susto?
No, bolo.
Na začiatok.
Bolo, pretože to bolo ani. To súviselo potom aj so schvaľovacím procesom na orgánoch a tak ďalej.
A to všetko vybavovali ste áno, vy? Ste si museli nielenže vymyslieť, ale ešte aj vybaviť všetko.
Áno, my sme chodili aj na úrady vybavovať hygienikovi, panu Rajniakovi, Dina Slivovičko ponúkol.
Však hygiena musí byť. No, ďakujem. Ja by som možno dal aj slovo teda. No, pardon.
potom bola taká skúška tovaristva architektúre, že konkrétny objekt, ja som dostal elektrotechnickú priemyslovku do Liptovského hrádku. Tu som si musel komplet nakresliť bez pomoci akože konštruktérov. Potom musel som si to obhájiť a na stavbe som musel pravidelne chodiť na stavebné ako dozory. Mm-hmm. Raz sme s Otom boli a po 400 dubákov sme sa Liptova doniesli.
Keď to rástlo poblíž.
Takže, dobre.
Áno. Ja by som poprosil, že aj dáme slovo dáme, vaše nejaké také spomienky na to, ako ste prvýkrát ste prišli do stavoprojektu, aký to bol pocit vidieť tých kolegov, alebo že čo ste mali za pocity? Že aké to bolo?
Trošku inakšie. Ja som prišla do Žiliny robiť na...
Troška bližšie.
Na, čo to bolo? Útvar územného plánovania a investícií. A keďže tam chodili projekty zo stavoprojektu, tak som si povedala, tak ja tu úradníka robiť nebudem a snažila som sa vlastne 2 roky o to, ako sa dostať teda na ten stavoprojekt, pretože tam som bola nejakým spôsobom viazaná. Takže v 76. roku sa mi to podarilo k panu architektovi Lavičkovi do jeho ateliéru nastúpiť. No a tak som začala byť v svojej koži už potom tak trochu. No a pomalinky vlastne cez prvé projekty, tak asi ako také skúšobné, ako hovoril pán kolega Toman, tak som vlastne sa dostala potom k tým ďalším prácam.
Máte niečo konkrétne taký, že prvý projekt, ktorý ste, na ktorom ste sa zúčastnili takú veľkú mieru, ktorý vám je nejaký taký najbližší, že ktorý to
no
je?
Ten prvý to boli Solinky 1, tak spomínam na ne, čo Podbreziny, Liptovský Mikuláš, to bola taká väčšia robota, okoličné veľké územie. A potom som prešla do urbanistického ateliéru a tam sme sa venovali potom urbanizmu, územným plánom a urbanistickým štúdiam. A snáď ešte, čo bola taká vlastne jedna z posledných robot, ktorú som robila veľmi rada, bola posledná typizácia vlastne bytových domov, snaha o také nejaké skvalitnenie alebo teda vytvoriť nejaké moduly, nie tých takých krabíc, ale takej možnej variabilnosti aj čo sa týka architektúry, aj architektonického výrazu. No a potom už bol koniec stavoprojektu a bolo.
Ja ešte tak možno zabrdnem do takej tej gender záležitosti, že momentálne tu na pódiu ste teda vo výraznej akože menšine oproti kolegom. Ako to bolo na tom stavoprojekte? Bolo to vyrovnané muži, ženy, alebo bola to viac taká mužská záležitosť? Alebo ako to vlastne bolo?
Architekti nás bolo menej, mužov bolo viac, ale ja som nemala nikdy po tento pocit, že by som mala nejaký handicap z toho, že som žena, že... No, samozrejme, mali sme svoje problémy domáce, deti a tak, ale čo sa týka pôsobenia ako v zamestnaní, tam to bolo, mám pocit, že...
Ja aj tak, aspoň z toho, čo viem, že mávate viac menej pravidelne nejaké stretnutia, asi ste boli...
Si spomenul Lidku Lágovú a teda tak spomeniem si na jednu vec, lebo po odchode zo stavoprojektu a potom zo Žiliny som išla na UHA do Martina a tam som Lidkine domy vždy bránila ako autorské domy, aby ich náhodou nikto nedoničil.
Nedoničil. No, ja iba nadviažem na to, že asi ste boli veľmi dobrý kolektív, čiže to sa odzrkadluje na tom, že tie stretnutia pravidelne mávate. Dnes je to v podstate také jedno navyše stretnutie, dá sa povedať, že stretlo sa vás tu viac menej dosť, by som povedal. No, poprosil by som aj pána Krušinského, že aké boli vaše začiatky a opäť, či máte takú stavbu, ktorá je vám taká, že to je moja srdcovka a nedáte a na ňu dopustiť, alebo že či máte aj takú stavbu, ktorú si už vlastne nepamätáte, že ste robili. Že, či, lebo však bolo ich asi strašne veľa, ale že či sa dá vôbec zabudnúť na niektorú z tých svojich stavieb?
No, ja začnem trošku od začiatku, ako som prišiel na stavoprojekt. Ja som predtým robil v Urbione, ktorý založil tu na Žiline, respektíve založil ateliér kraj. No potom moja túžba stále bola ísť na stavoprojekt. No a to sa mi pošťastilo, lebo v Kubine zakladali útvar hlavného architekta a architekt Michales, ktorý bol na kraji, vtedy chcel, aby som tam ja išiel, ale ja som si dal také podmienky, že mi to nemohol splniť, pretože som bol ženatý a rodinu. No a keď sa to dozvedeli na stavoprojekte, tak mi ponúkli, že by som mohol prísť, lebo práve zakladali urbanistický ateliér. Takže v 79. som prestúpil do stavoprojektu, no a odtedy som robil vlastne aj túto školenie Šotníkovej, ktorá prišla neskôr trošku, teraz z iného ateliéru. Tak. No a moje, ako veľmi rád si spomínam na začiatky, pretože som sedel so známym architektom slovenským Čapkom. No a to bola taká celkom zaujímavá situácia s ním. On takú
Aký to bol človek?
Prosím, no že... to chcem práve povedať. S ním bola pohoda, ale on mal slabšie počul a mal okuliare, čo si mohol vypínať. Keď ho to bavilo, alebo nebavilo, keď mu začali rozprávať, vypol a robil si svoju robotu. No, bol, môžem povedať, veľmi v pohode, že stano. No. No, ale musím povedať... No a tak potom robili sme, tak ako kolegyňa hovorila, hlavne územné plány. No a musím spomenúť takú územný plán, ktorý, najmä pre tých, ktorí to nepoznajú, robili sme tam mestskú pamiatkovú rezerváciu, územný plán. A potom, čo vlastne veľmi ovplyvnilo Žilinu, strechy v historickom jadre. To sa vlastne vyprovokovalo na stavoprojekte, a robili ten, náhodou niekto z kolegov, takí veľmi aktéri boli architekt Maňák, Nezval, Vierka, kto ešte tam bol vaša, tie strechy, Maňák, Nezval, no proste, a oni vymysleli takú vec, že robili takú maketu, štítu, a vtedy ho, a proste, ako by to vyzeralo, keby sa tie štíty obnovili. Takže v tom územnom pláne už sme dali vlastne základ, aby sa mestská pamiatková rezervácia prestávala tak, ako je, lebo čo boli tie pôvodné strechy, to boli po požiari roku 1846 a to bolo len provizorné zastrešenie, takže potom sme vlastne vrátili cez projekty, ktoré sa robili na stavoprojekte, tie začiatky, prvé štúdie na stavoprojekte. No potom, ešte by som spomenul, vlastne Žiline, respektíve pešiu zónu a celý ten ťah od stanice až na bulvár, vlastne to je záležitosť stavoprojektu. Architekt Stuchl, ktorý to prvý presadzoval a nakoniec sa nám to podarilo. Ja som potom robil, keď som odišiel zo stavoprojektu na otvare hlavného architekta a podarilo sa nám tam niektoré veci, najmä tie štíty, v historickom jadre, no niečo tam ešte ostalo, lebo vďaka, to musím pochváliť Slotu, pretože za primátora Slotu on dával príspevky na štíty. Kto urobil kto robil rekonštrukciu objektu so štítmi, tak dostal príspevok na začiatku, to bolo tuším 150 000. No a potom som mu hovoril, že to nie je ani na projekt, tak potom to zvýšil na 300 000. Takže vďaka tomu, no dlažba, súťaže sa robili na Hlinkovo námestie, historické jadro centrum. Takže jedna z takých vecí, ktorý už som pomaly aj zabudol, čo sme robili samozrejme s kolegami z vašej skupiny Mestskú pamiatkovú rezerváciu, územný plán, mm-hmm. ktorý vlastne sa síce naplnal, ale sú tam dve také veci, dve veci, ktoré myslím, že sa nieže nepodarili, ale ktorí tam nemali byť Mestskej pamiatkovej rezervácie. To je Miráž a skleník oproti Vúbke. A ďalšia vec, a park, lebo pamiatková rezervácia bola chránená aj panoráma historické pamiatkové rezervácie.
Tie diaľkové vlastne pohľady.
Park a toto všetko pokazilo. No. Uh-huh. A bolo to za tých vlastne posledných primátorov.
No. Môžem, nech sa páči. Do mikrofónu. No.
Ja by som veľmi rada pripomenula takú cennú záležitosť v Žiline, ako poučin architektov Čapku a Bauera, bulvár žilinský. Ten v tom období toho socialistického realizmu vlastne dokázali títo dvaja zrealizovať a respektíve navrhnúť niečo, čo myslím si, že z hľadiska Slovenska presiahlo ďaleko vlastne tú urbanistickú a priestorovú tvorbu. To by som rada vyzdvihla. A potom vlastne aj to je ďalšie pokračovanie smerom až dnes k tomu okruhu a k premosteniu na konci.
Ešte by som chcel povedať, že už dneska, už ako vieme, sa projektuje na počítačov väčšinou. A musím sa pochváliť, že na stavoprojekte síce mali sme počítačové stredisko, ale sa tam neprojektovalo. A prví, ktorí začali projektovať na počítači, sme boli v našom ateliéri, konkrétne môj syn začal prvý projektovať, alebo jeden z prvých v Žiline na počítači. A to bolo také rýchle počítače, pamätám sa, robil s riaditeľom Kratochvíľom nejakú fontánu, že ani neviem kde. A išli sme na obed a proste projektoval tam práve perspektívu nejakú. Išli sme na obed, keď sme sa zvrátili z obeda, bola tam jedna bodka. To trvalo niekoľko hodín, kým sa niečo podarilo. No ale to boli začiatky, potom už, jak sa
techniky, počítače zlepšili, tak už to išlo.
No, jednu z takých robot už na počítači, ktoré sme robili, to je to, čo spomínala, prosím?
Bližšie.
Čo sme robili s kolegyňou tu na Šotníkovou, vy ste robili Martinsku alebo žilinský variant. No, nie, to boli práve tie typizované, tie stavby, tie varianty. A my sme so synom, myslím, Martinsku robili.
Skúsiť bližšie ten mikrofon.
On to už robil na počítači. Na počítači.
Tak.
On to už robil na počítači, no robilo sa to relatívne rýchlejšie, lebo čo som naškycoval, on to upravil, ale musel mať už aj samostatnú tlačiareň a počítač, lebo to bolo veľmi pomalé. Hej. No a z tých staviev, čo ste spomínali, no, že také významnejšie. V podstate robil som Kysucké Nové Mesto, Kamence, štvrtá stavba a to som sa dostal trošku do konfliktu aj do konfliktu. Mali sme problém s riaditeľom, pretože veľmi dobre poznáte kolegovia, že rozhodujúci boli pozemné stavby, tri sekcie minimálne. A ja som tam navrhol podstavanú vybavenosť, na ktorú sa musel ťažký skelet. No a riaditeľ pozemných stavieb, on bol z Radole, sa to dozvedel, tak nechal si predložiť tú, to bola len myšlienka štúdia, no a tento presadil, no a išlo to mimo stavu projektu, a potom riaditeľ aj nášho vedúceho ateliéru riadne ako vyčistil, že ako sme si mohli dovoliť mimo stavoprojektu. No, takto.
No, tak opäť vrátim sa. Ak by som mohol, pán Sedlák, poprosím, že nech ten mikrofón poputuje, že stavoprojekt to neboli len teda byty, sídliska, ale bolo to aj taká tá, ja už viem, že sa to volá občianska vybavenosť, čiže to sú rôzne školy, obchody a podobne. Počul som, otec mi hovoril, že aj horské chaty navrhoval stavoprojekt. Boli ste aj vy pri nejakej takej budove, ktorá nie je typická pre sídlisko, ale je to niečo iné? A do mikrofónu, poprosím.
No, hej, ale...
Zle položená otázka úplne.
No, začal ste sídliskami, kde samozrejme bola predpísaná občianska vybavenosť, to bolo z počtu bytov, počtu obyvateľov, koľko škôl, materských škôl, obchody, aké obchody.
Áno, to sa počítalo podľa tých asi
v tom urbanistické
obyvateľstva, ktoré
vždy,
tam malo
vždy,
bývať.
Keď sa robila nejaká tá urbanistická štúdia nebo taký väčší koncept, tak samozrejme sa tam dávali aj objekty, ktoré nevychádzali z tých nápočtov, ktoré boli na tú bytovú výstavu. A títo práce sem tam sa našiel nejaký investor, príklad, ja neviem, hotel Slovakia, reštaurácie Žilina. Hej, že chceli postaviť hotel, tak zaplatili. Nebo viac tých hotelov, čo tak si pamätám. Potom boli, ja neviem, kultúrne zariadenia, nejaké tí domy.
Kultúrne domy.
Domy ERO, teda kultúrne domy, hej. Ako tuto je ten v Žiline, v Púchove, Dubnici, ja neviem, kde všade sa to robilo. No tak sídlisko robilo tú základnú občiansku vybavenosť, aby tie detičky mali kde chodiť, boli jasle, školky, školy a tak ďalej. Potom tí obchodné, základné tyto, nejaké tí služby základné a týmto končím.
Ja sa opýtam na tie obchody alebo takéto tú občiansku vybavenosť. Na to boli nejaké typizované stavby alebo každá je unikát? Že ako sa to líšilo, alebo ja neviem, že...
No, bolo to...
Či bola nejaká súťaž medzi architektami navzájom, že ja chcem urobiť lepšiu školu ako ty, alebo že ako to vlastne toto prebiehalo?
V tých začiatkoch, jak začala tá sídlišná panelová výstavba, tak vždycky bol v Bratislave bol typizačný ateliér, ktorý spracovali typ materskej školy, školy a tak ďalej. A vtedy sa to ako osádzalo. Bolo málo vecí, kde boli dôvody nejaké historické a väčšie architektúry, že sa niečo mohlo urobiť. Ale to sa potom uvoľnilo, dalo sa aj niečo dohovoriť. No, vždy nás držali pod krkom pozemné stavby, pretože tí mali tí panelárne naštelované na tí montáže, buď to boli tí tehlobloky, nebo tí panely, ako sú na barákoch. A samozrejme, naši riaditelia, okrem Schera a Bauera, to boli sami kádri, títo stranickí, tí prišli s pozemnými na okresný výbor strany, tam dostali befel a končila tvorba. Amen, tma.
No. Nech sa páči.
Ja som si teraz spomenula na niečo. Sídlisko Vlčince, to ešte začínal Emil Gálovský, už si nepamätám presne s kým. A keď si spomeniete tie Vlčince, áno, ale teda myslím teraz stavby. Keď si pozrite na tie Vlčince 1, tak tam je loďi a balkónov, každý dom má kopec. Ale zrazu prišiel taký nejaký befel, že na jeden byt, jeden balkón alebo jedna loďia. A tým pádom sa stalo, a sa to už nepočítalo ďalej, sa to prepočítalo na celé sídlisko. A potom, keď si zoberiete vlastne tú časť, ja neviem, trojka, štvorka, kde sú byty dokonca bez loďí alebo také všelijaké. Takže ono tých absurdností, čo sa týka tej typizácie, bolo veľa a tam sme si veľa dovoliť nemohli v tomto zmysle.
Pri ktorom type stavby bola taká najväčšia voľnosť? Že čo ste sa mohli fakt, že odviazať a...
Mohli sme
čiže sa... hotely a tie chaty? Alebo ešte, ja neviem, čo všetko. Nechám vás.
No, najväčšia voľnosť bola, keď sme vyhrali súťaž. Hej. Každá vyhratá súťaž podľa návrhu autora sa obyčajne realizovala. To sme sa o tom robili, Hotel Slovakiu. Hej. Vyhrali sme súťaž, ktorú sme celú noc oslavovali. Ale... Potom bola podkladom tá vyhratá súťaž ako na projekčnú činnosť. Že do toho vstúpili statici, konkrétne Hotel Slovakia narobil inžinier Sehnal z Ostravy. To bol najlepší oceliar v republike, lebo tedy Československo fungovalo. No a tak vymysleli sme také, však teraz vidíme tú Slovakiu, ešte s námestím a tak, že tam sme si už mohli aj atypické interiéry dovoliť, aj výtvarné doriešenia a tak ďalej. Že tá stavba už nejak vypadala. Ja myslím, nie nadarmo dostala aj tú cenu Dušana Jurkoviča za 81. rok. No a že sa to 10 rokov stávalo, tak to bolo s tým, že to... stačilo aj spadnúť.
No, ja sa chcem práve na to opýtať, tým je akože medzi Žilinčanmi známy ten hotel, že ako to vlastne bolo, a ako ste reagovali na to, že tam vlastne, keď ste sa dozvedeli, že prepadlo sa po schode, že ako, že veď ste museli byť asi rozčúlení do biela.
No,
či?
Ja som... A ja som
tak
bol
poprosím,
500 metrov od toho.
Tak poprosím vaše dojmy a ako to vlastne bolo,
švágor
či ja
býval,
to bola chyba.
Švágor býval na bulvári nad Bielým domom, to je tá krčma tam na strede. A išiel som pod jazdom a Pišta Černoško hovorí, hovorím, Pišta, čo si buchlo a vidím, tam sa kadí na námestí. No, chod si pozrieť, spadol ti hotel. Tak ma potešil.
Ale tak teraz to rozprávate celkom ale veselo, ale ako to bolo vtedy?
Si tú hrúzu, čo ma chytila. Ja som mal vtedy ten deň zahraničných architektov na starosti boli na návšteve, tedy sa socialistické štáty navštevovali a tak. A ja som ich doprovázal vo Vratnej, no a po meste, a mal som ešte také cukanie, že ich zoberem hore na strech, že odtiaľ vidie pekne Vrátno. No, našťastie, druhá vec, tam robilo 40 učňov, čo navážali škváru a tvárnice hore na strechu, lebo tedy sa do spadu robili strechy škvárov a potom išli tie vrstvy a tak ďalej. No a čo aj potom expertizne dokázali, preťažili konštrukciu a strhávali ten jedno pole 6 metrov strhávalo tie poschodia ako až dolu. No to ale ako rezultát bol taký, že bola tam kolektívna vina, že asi tak začnem projekcia, dostala 10% náhrady, 5 alebo 5, potom títo montažníci. No najbohatší boli výrobcovia ocelena, tak títo, ten zbytok, tí 2 miliardy.
Bola... Pán Sedlak, mikrofón by som poprosil.
Pri tom páde ja som stál so švagrinou rovno pred domom odborov pri hlavnom stupe a naraz sa to tak zošupilo, taká rana a jenom dým. No, tak to bolo desné pre mňa. No a potom teda ešte...
Bola tam vyčíslená nejaká škoda?
Bola,
že koľko to asi bolo na tie... No, a tak... koľko trvalo časovo to opraviť? No tak. No hej, ale že koľko, no že ja si to nepamätám. Ja som bol.
Ale no jednoducho príčina toho pádu. Pozemné stavby mali skládku tam, kde je dnešná Bila, tuto oproti veľkogarážam. Veľa tých kusov bolo podobných, ale treba zvrtanie, šrobové spoje boli iné. Oni samozrejme si zľahčili, že brali kusy, keď bola diera, nepasovala, navrtali druhé. Tam sa jedná o tesnosti a tak ďalej to proste bolo. No a tak to bola ako neodborná montáž. To sa pripísalo pozemným stavbám. A potom Mostáreň Brezno to dostalo najväčšiu paletu, pretože tí svary nevyhovali, takmer žiadny svar nevyhoval normám. Tým, že tam navozili tú škváru na tú strechu, tak bolo to zrovna medzi tou reštauráciou a tým jadrom na pravej strane, kde to končí tou reštauráciou na streche, k tom najexponovanejšom mieste na zateženie v strede. Tam bolo pár vagónov tých tvárnic škvárových a zapršalo do toho. To všetko vypilo tú vodu, ten dážď, tí kvádry a toto bola príčina toho pádu. A to už s tými učňami, a tak to je pravda, že 20 minút pred pádom o pol štvrtej odišli učňi aj s majstrom zo stavby a o pol o
to bolo jediné šťastie.
Buchlo, no tak bol by
no,
to.
Tak.
No a toto projekt, ten hotel sa začal stavať, myslím, v 71. roku. Potom to zíralo do nebe dlhý čas a dokončili to v 80.
A jak sa padlo, že teda cena Dušana Jurkoviča, aký to bol pocit, že dostať cenu Dušana Jurkoviča, že to je asi, je to, vy máte tých ocenení možno viacej, ale že ako to je u architektov, že ako vysoko je takéto ohodnotenie, že či je to nejaký ten slovenský Oscar, ja to nazvem, alebo že či je niečo podobné a či cena za architektúru je niečo menej viac, že ako to vlastne je s tými oceneniami, že koľko tých ocenení stavoprojekt vlastne Žilinský získal, ak viete nejaký takýto údaj samozrejme. Nemyslím len, že na vás osobne, že koľko, ale
ja
za stavoprojekt.
Čo ja viem, tak
tak to.
Čapka, áno. Potom to potom v tom 81. s túto Zostanom Tomanom, Lajo Kupkovič za športovú halu, Mecková, Stuchl za celoživotné dielo, neviem, no tak to je asi tak, že neviem.
Takže, áno, tak to vlastne svedčí o tom, že ten stavoprojekt skutočne bol asi podnik na úrovni. Pán Gružinský, ešte ste chceli niečo dodať, tak nech sa poprosím, že podajte si ten mikrofón.
Pred chvíľou ste spomínali, čo všetko sa robilo na stavoprojekt. Ja by som chcel spomenúť ešte školy, o škole sa, školách sa hovorilo, ale myslím, že školy bol dosť veľký problém, najmä vo svahoch. Najmä vo svahoch a myslím, že jeden z kolegov, ktorý sa veľmi tým zaujímal, bol kolega Kukuc, že? No vedel by si povedať niečo?
Môžem? Ale prosím vás, ďakujem za to slovo. Ja budem hovoriť na hlas.
Treba do mikrofónu, lebo to je.
Ja? Prosím vás pekne, vrátim sa troška na začiatok. Chcem povedať, že stavoprojekt o tom ocenení. V 60-tych rokoch, začiatkom 60-tych rokov, stavoprojekt Žilina dostal rád práce ako najlepší stavoprojekt v Československu. My sme tam práve v tom období prišli. Prišli sme tam v druhej generácii, pred nás bola slávna skupina Mecká, Mecková, Cimerman, Cimermanová, no, Jariabková. Po nej prišli, po dvoch rokov prišla ďalšia generácia, ktorá, o ktorom sme hovorili, ten ponechal, ktorý si nás vyzval do stavoprojektu Žilina, vybral do stavoprojektu Žilina, Galovský, Toman, Kukuc, kolegyňa Mecková, ďalšia generácia mladých architektov. Vtedy už začali opúšťať také zaužívané miesta kolegovia z Čiech. Odišli pri slávni architekti, ktorí tu urobili kariéru. Ostal tu jedine Suchl. Vrátim sa ešte, čo chcem ešte povedať, nie na začiatku. Stavoprojekt Žilina zaslúžil sa o úžasnú vec. Veď predstavte si, od tých 55 až do tých 90 rokov všetko, čo sa na severnom Slovensku postavilo, a to bola obrovská stavebná aktivita, všetky sídliska, všetky mesta sú našim dielom. V dobrom aj v zlom. Ale vzhľadom k tomu, že sme boli dobrí podkutí zo školy od urbanistov, svetových urbanistov, tak vedeli sme si presadiť aspoň v takých veciach, ako teraz kolega Štefan povedal, že aj to sídlisko medzi tými panelákmi môže byť, keď sú vrstevnice pokrivené, môže byť pokrivené, ako je to na tom sídlisku medzi. Predsa len, čo si sa dalo urobiť, a chcem povedať aj takto. Keď bolo treba, keď sme sa postavili o to, že bulvár 1-2 bol v koncepcii architekta Čapku a Bauera. Ale už trojka, štvorka, už sa nám nezdalo, že tam by nemali byť zase tie G57 typové. A tak ma poslali za známym riaditeľom do Bratislavy, aby sme aspoň tie domy, ktoré sú dneska tie vyššie, 8 podlažné, to už nie sú paneláky, tam boli liaté betóny. Veda toho boli zdvíhané stropy. Skrátka, my, mladí architekti, sme prinišli aj tie nové myšlienky. A preto hliny už 3-4 už nie sú, ja neviem, len tak, ale už aspoň mali nejaký taký ten názor. Chcem ešte sa vrátiť k tomu architektovi Čapkovi. Všetka česť. Ale to bol človek, ktorý sa veľmi zaslúžil o to, že nás viedol k takej vážnosti, čo architekt môže a má. Lebo vždy nám hovoril, nie že nás naučil tančiť Charleston. Áno, to sme sa naučili u neho. Ale naučil nás aj taký, že to stavba, to nie je len výkres, ale to je aj stavba. To je aj realizácia takej veľkej úcte. Tak všetka čest. Tá pamätná plaketa, ktorá je tam na
hliadku,
jeho portrét nezodpovedá, to nie je on. Ďakujem. Bol som dlho.
Nevadí. Ja by som...
Ešte by som chcel doplniť jednu vec. Tu sa tu všeličo hovorilo, ale...
Bližšie.
Na konci stavoprojektu vlastne sa začali, prvý kostol sa robil na stavoprojekte. Na Vlčincoch, to som v okolnosti ja robil, ale prvý kostol vlastne aj na stavoprojekte začal, ten sa aj tam dokončil v ateliéri u vývoja, hej, tam sa dokončili projekty, lebo ja som potom odišiel na útvar, takže takto, no to som len chcel.
No nech sa páči. No,
ja len, že stavoprojekt bola práca, ktorá nás živila, živila naše rodiny, ale potom bola ešte ďalšia nadstavba. Že my sme si o 4. odblinkali a sadli sme si znovu k rysovacím stolom a robili sme celoštátne súťaže, medzinárodné súťaže. A to nebolo maličkosť, hej. A tam sme získávali vlastne skúsenosti medzinárodné. A tak ja som 5 medzinárodných súťaží tiež robil. do Fínska. Nakoniec to sídlisko som navštívil, kde som robil tú súťaž a bolo to 100-tisícové sídlisko, ale robilo sa tam centrum pre 100 000 obyvateľov, západná časť Helsinki. Vyhrali to Poliaci a keď som vo Varšave aj s kolegom, sme boli na kongrese architektov medzinárodnom, som sa s tými autormi stretol tam, čo robili tú súťaž, lebo som ich poznal po mene, tak mi hovorili, oni mali tak nadčasový projekt, že ani vo Fínsku, čo mali špičkovú architektúru v Európe, nevedeli to realizovať. Nakoniec sa dohodli Poliaci s Fínmi, predali im autorské práva a Fíni si podľa vlastného návrhu robili to centrum. Takže takto, že robili sa tie súťaže a potom robili sa aj všelijaké oslavy, o tom sme ešte nehovorili.
Ja by som...
Kolokvia na Liptov, na Kysuce, na Považie a tak ďalej. To bolo zase zo strany architektov, akože svaz architektov, zväz slovenských architektov sa to volalo, teraz spolok architektov Slovenska. Takže dosť som v tých funkciách robil vtedy až tej najvyššej v Prahe ako v federálnom výbore. Uh-huh. A bolo to pre mňa úžasné plus. Ja tam inak som poznal Prahu, pretože ten výbor zasadal, do beda mali stranickú skupinu, ja ako nestraník som chodil po galériách a po bede potom som bol na schodzi.
Boli to poučné výjazdy.
No, ale som sa tam zoznámil so špičkovými architektami Československa.
Ja by som tak ešte...
Jedno z tých zoznámení bolo, že Ivo Oberstein ako autor Praha Jižné mesto bol tiež vo výbore a mi ukázal to sídlisko. A úžasnú vec, kolektory. Všetky inžinierské siete vedené v chodbách pod panelákmi a potom voľne v teréne v chodbách. A ja som to presadil na našom sídlisku Rozkvet, ktoré bolo prvé na Slovensku, akože mali kolektory a diaľkový privádzač z fabriky. A bolo to úžasné. A teraz som robil začiatkom roka výstavu po Povazkej Bystrici, pretože 15 rokov som robil pre Lipto a 15 rokov pre Povazku Bystricu a na ten Rozkvet som tam chodil. A tí ľudia si pochvaľovali, že nemáme rozkopané chodníky, nemáme rozkopané ulice, jak ste ich postavali, tak dodnes držia, zrasla zeleň. Oprava je minimálna, behne do chodby a vidí, kde je pokazený vodovod.
Veľa sa tu hovorí o tých panelákoch. V podstate žijeme dnes v dobe, kedy zo západného sveta sa chodia dívať mladí ľudia na naše paneláky. Ale nie na to, že je to niečo zlé, ale že je to zaujímavý fenomén, ktorý má svoje kvality aj urbanistické, aj stavebné. Chcem sa opýtať vás, architektov, ktorí nad tým sedeli a možno ste v duchu nadávali popri tom, že ako vy vnímate tie paneláky?
Chcem povedať jednu vec, že boli tu aj architekti zo zahraničia, treba na súkromných návštevách a prešli sme tie panelové domy niektoré. V tom období ešte tesne po tom 89. roku, keď tu začali chodiť a začali objavovať ten náš svet, tak úžasne si cenili dispozičné riešenia tých našich bytov. Je treba povedať, že tie naše byty neboli nejaké podimenzované, že dokonca tie prvé držali veľmi slušné plošné výmery, veľmi slušnú vybavenosť. Trochu za to začalo kaziť už potom vlastne k koncom tých 80. rokov, keď ani nie takto THUčka, ale potom také nejaké tlaky výroby na 400 hodín na byt A začalo sa to kaziť tým, že tam sa tam vkladali všelijaké prefabrikované a umelohmotové prvky. Kazilo to vlastne dojem z toho bytu, ale byty ako také v podstate tú kvalitu svoju mali. Ale mňa strašne, ja to musím povedať. Keď som riaditeľovala v Martine na tom UH, tak strašne som ľutovala tých mladých architektov, ktorí prichádzali zo školy a nemali im kto poradiť. Nebolo nikoho. A ja keď si spomením na tú školu tvorby na stavoprojekte Atra a Utra, ktorej sme sa strašne báli, ale ktorá nás naučila príjmať kritiku, naučila nás rozmýšľať. Nieraz sme sa búrili, potom som si to premyslela a zistila som, že mali pravdu. Toto si myslím, že ak tí mladí ľudia nezačínajú v ateliéroch zabehnutých dnes, tak ja ich niekedy ľutujem. To znamená, tá škola, ktorú mi dal stavoprojekt, mi asi nikto nenahradí.
Je na nezaplatenie. Ešte pán Krušinský chcel niečo povedať.
Ja ešte na téma tých panelákov, keď to mi podala Vierka do ruky. Ja som sa pred mesiacom vrátil z takej cesty a som bol mimo iné v Hongkongu a tam v tých čínskych končinách. Tak naše paneláky je poklad proti tomu bývaniu týchto ľudí v týchto preústených mestách a tak ďalej. Napríklad v tom Hongkongu, kde žije 7,2 milióna ľudí na veľmi malom place. Tí obytné domy začínajú niekedy od 24 poschodí a vyše. To keď vidíte, tí okienka a tí jak sardinky, oni sú tam natlačení, tam sú strašne malé. To my máme komfortné bývanie proti tomuto. A toto kvantum ľudí tam, či to je v Makau nebo v Hongkongu, no to je niečo, ja by som tam nevydržal ani týždeň. Tak to len chcem doplniť s takým zrovnaním, jak aj sa býva
že nemáme byť taký kritický k tým panelákom. No ešte pán Krušinský.
Rád by som doplnil kolegov. S kolegom Tománom sme boli v Sevile. A ja som bol aj v Sarajeve a boli sme si pozrieť byty, aké tam majú. Môžem povedať, že naše dispozície sú ďaleko lepšie. Konkrétne v Sevile sme spali, tak obývačka bola tak riešená, že sa nedala zariadiť. Nedala sa zariadiť. To boli asi 5 dverí. Kúpeľňa bola, síce vyzeralo to všetko na pohľad pekné, keď sme sa sprchovali popod sklenú stenu, natieklo do chodby. Čiže na naše paneláky sa nadávalo, ale myslím si, že neboli o nič horšie. Izby boli podstatne menšie. To boli konkrétne, čo sme spali v tej izbe, to malo asi 2 metre krát 3. Hej, takéto izby. No, na pohľad tie sídliska boli vybavené, zeleň mali všetko, ale tie dispozície určite sme mali aj máme lepšie ako oni.
To je aj taký argument, že pre mňa, keď bude nejaká debata, tak budem sa vedieť zapojiť lepšie, že... Čo si treba uvedomiť?
Ešte by som chcel doplniť jednu dôležitú vec, čo kolegovia to už načrtli. Aký bol systém? To hovorím nie pre stavoprojektiakov, ale pre tých, ktorí nepoznajú, ako to bežalo. Tak, ako ste hovorili, najprv sa expertiza, čiže ATRA, sa každý projekt musel preložiť na stavoprojekte. A to sme sa všetci bali. Aj starí kozáci. Hej, to je jedna vec. Potom zo stavoprojektu, keď to išlo, posudzovalo to najprv na okrese, na kraji a nakoniec expertiza v Bratislave, na ministerstve. A to už bolo potom 20-30 stranové pripomienky. No však to je druhá... To je druhá vec, ale hovoríme, ako to fungovalo a my sme sa museli tomu prispôsobiť. Čiže nikto si nemohol dovoliť ísť voči expertize, lebo sa kontrolovali, tak ako kolegyňa hovorí, tzv. THUčky, dispozície, metre štvorcové, náklady, všetko. Hej. Takže to bolo. A potom ešte samozrejme diktát pozemných stavieb. No. Takže často sa nadávalo na nás, ale ľudia nevedeli, aký bol systém. Hej, my sme za veľa vecí nemohli a určite by sme to boli chceli lepšie urobiť, pretože ľudia chodili
tak
do sveta.
Tak vy ste asi robili v nejakých intenciách, ktoré vám boli dané.
Mali sme v dispozícii zahraničné časopisy, vedeli sme si porovnať, vedeli sme, čo sme chceli, ale diktát bol, hovorím, od dola až po ministerstvo.
Ja by som sa opýtal, že už náš čas sa viac menej naplňa túto dnešného večera. Chcel by som sa, otec mi poradil otázku, že či sú nejaké stavby, ktoré už nie sú? Že či máte nejaké také zaniknuté, stratené, znehodnotené alebo chátrajúce stavby, že, no, o ktoré už sme prišli?
Momentálne vo svete je to hit. Aj v Európe, aj u nás. A posledné, až ste sledovali, posledné dve čísla projektu sa zaoberala sa s tým, s touto problematikou a hovorí sa tam o ikonických ruinách. To boli špičkové stavby na Slovensku, treba Prior bratislavský, alebo no nejdem ďaleko. Ja som bol pozvať riaditeľku šporiteľne Považskej Bystrice, ktorá bola ako združená administratívna budova, okresná finančná správa, poisťovňa a šporiteľňa, riaditeľku na túto moju výstavu a ja behnem do dvorany ako, a tam bola krčma. Predtým tam bol obchodný dom Janošik. No s hrúzou som zistil, že vstupné dvere vybúrané, tam nejaké lietačky dali, no strašné. A toto, nie som sám, ale kopec, a nechoďme ani ďaleko, tu v Žiline. Tak, že je to momentálne veľký problém, európsky, aj náš, aj ďalší.
Pán Krušinský, nech sa páči.
Chcel by som povedať ešte jednu vec. Ako kolega Tomáš, ty spomínal, že čo všetko sa robí, ale kedysi sa ako tak balo na autorské práva. Dneska sa ignoruje. Čokoľvek sa, teda tí noví developeri, čo chcú stavať, keď stavajú alebo robia rekonštrukcie niektorej stavby, autora ignorujú a pritom myslím, že 70 rokov platí autorské právo.
Áno, áno.
No. A ešte prechádza na rodinu, samozrejme. Však vidíte ten problém na Dukle, ano. Dusochov. No.
Možno taká otázka na záver. Ja sa vrátim zase k tým panelákom, že v podstate, ja neviem, náš panelák, ktorým som ja vyrastal, bol postavený v 70. roku. Hovorím to dobre? No. Tak, že máme rok 2018, je to takmer 50 rokov. Že vy viete ako architekti, tvorcovia odhadnúť, že aká je maximálna životnosť takej stavby?
No pokiaľ viem, no, 80 rokov bola, ale teraz sa už robia rekonštrukcie, respektíve stavebné úpravy a sa to trošku zatepluje, predlžuje sa to trochu. No.
Tá revitalizácia toho, ona môže koľko predlžiť?
Pôvodne bolo na 80 rokov.
Mm-hmm. A teda ešte stále 30 rokov toho pôvodného života v tom pôvodnom stave by to malo vydržať, akože kvázi.
Jeden z problémov, ktorý je, najmä u tých starších, sú výťahy dneska. Výťahy.
Áno.
Jadra a výťahy, lebo už odchádzajú aj konkrétne nám, čo ja tam bývam 44 rokov, 45, tak odchádzajú už jadra, výťahy, všetko.
Ja sa tak teraz ste povedali, že bývate teda tiež v paneláku, kde je výťah, neviem čo všetko. Môžem sa tak takú osobnú otázku, že bývate vy vo svojich navrhnutých domoch, alebo bývate v cudzích dielach? Akože
tak ja
osobne.
Môžem takže za seba povedať, tak to robila, tuším, kolegyňa Jariabková. Niekedy územný plán robil architekt Meliš, to vyhral Vlčince. Hej. A potom myslím, že už tie stavby robila kolegyňa Jariabková, tá už nežije.
Mm-hmm. Pán Toman, vo vašom prípade to ako?
V mojom prípade je to z rodiny. Syn, keď sa išiel ženiť, mi predstavil budúceho svokra, hovorí, a tak som prvo po tretej Hruškovice ma hovorí, Janko, a kde bývaš? No, na nábreží tvojom sídlisku. A hovorí, len povedz mi len blok a ja ťa nájdem aj bez pýtania. Čiže to je, ale ja nebývam na pozemok, kde som odišiel aj s rodinou, sme odišli do Vrania. A nakoniec nám postavili okál, ktorý sme si prispôsobili. Mm-hmm. Žijeme tam 50 rokov.
No, tak ja bývam v tom istom dome ako kolega Krušinský, ste o nejaké tri vchody ďalej. Ale môžem povedať jednu vec, že tie domy vydržia strašne dlho. Keď sme prerábali pár rokov dozadu byt a samozrejme som potrebovala dostať vodu niekde na inú stenu, tak chudáci stavbári zničili toľko vrtákov a neboli schopní vyvrtať v tom betóne.
Tie panely sú kvalitné, áno. Drážku takú.
Drážku. Mm-hmm. Takže nakoniec sme sa dohodli, že teda ja kúpim skrinku pod to umývadlo a oni to potiahnu vlastne povrchu, lebo ináč to nejde. Takže myslím si, že to vydrží. No samozrejme, no výťahy starnú, technika starne, takže stúpačky treba vymieňať. Ale ano. Domy ako také, myslím si, že ešte vydržia.
Mm-hmm. Pán Sedlák, a na vás táto istá otázka. No, bývate vo svojom diele alebo v cudzom?
Ja bývam v Radovke na Boriku, ktorú staval Galovský, Rožanek, Lavička, Holubčík. Lavička potom mi to predal. Tú Radovku ja som to potom si nakresil a bývam tam. Hej, Emil Galovský zomrel, Holubčík zomrel, jeho pani tam žije. A Emil Galovský predal mojej dcere ten jej chalupu. Tak, takto. Ale ak môžeme...
No ešte, nech sa páči.
Tuto sme veľa hovorili proste na tieto stavby z toho pohľadu tej architektúry, užívania a tak ďalej. Ja keď sa tu pozerám, ja tu vidím kopec kamarádov a ľudí, ktorí robili v profesiách na stavoprojekte. Ja som mal veľa som ich preveril na mojom baráku v tých profesiách. Ja som mal 90 ľudí v ateliéri. To musím vyzdvihnúť. Ja som s nikým za tie roky, rokúce, čo som tam bol, sa s nikým nepohádal. Všetci sme vychádzali kamarátsky. Stále sme boli najlepší ateliér. Tí súťaže boli také, to splní plán a tak ďalej. A či sa pozriem na Joža Prekopa, Pála, túto sanitári, vzadu rozpočtári, Vierka Antalová, mm-hmm. Statiku, no všetko toto, tu Jarka Matláková. Všetci títo ľudia sme spolupracovali a vzorové a ja by som chcel aj im poďakovať na tomto place za jejich
prácu. Áno. Ešte teraz dám ešte taký priestor, aby sme mohli aj z publika tak...
Dovolte, čo ja viem.
Nech sa páči.
Som tu najstarší a som posledný oficiálny zamestnanec stavoprojektu Žilina. Narodil sa 29. a stavoprojekt končil 30. A ešte v rámci kolektívnej zmluvy mi museli dať nejaký dar. A ten dar pozostával, no pozhaňali kdesi nejakú skrinku na zlatý aká niečo. No skrátka, bol som posledný zamestnanec stavoprojektu. Ale chcem povedať takto. Stavoprojekt Žilina od toho, veď som tam žil a pracoval vyše 50 rokov so slávnymi ľuďmi a s vami všetkými. Nebol to len od tých architektov, o ktorých sme dneska dostali viacej slovo, ale bol to tvorčí kolektív. To znamená, začali samozrejme urbanisti, architekti, ale aj aj po tú poslednú kresličku s tými kotírkami a posledného rozpočtára Šuberta a všetkých ostatných sme sa museli angažovať a presadiť sa. A fakt je, dlhé časy, vďaka tomu, že to bol kolektív, dlhé časy sa podarilo do tých rokov, až po tej nežnej revolúcii, keď sa teda ten stavoprojekt rozsýpal, ako jeden z posledných, ako jeden zo stavoprojektov, ktorý totálne skončil. A skončil úplne tragicky. Predstavte si, my, čo sme tam ešte ostali, ten jeden alebo ten týždeň, čo sa ešte musel tam ostať, jak sa vyhadzovali archívy od územných plánov, sa to spálilo, až po... Snažil som sa zachrániť a som nejaké veci pozval som, aby si prišli z tých obecných úradov, vypýtať originály nejaké. Skrátka, ten koniec stavoprojektu bol nedôstojný a nezaslúži za to všetko ostatné. Stavoprojekt dostal v tých 60 rokov rád práce, a skončil, za nami ostala úžasná práca. Za nami nemáme sa hanbiť. Nikto z architektov sa nemôže hanbiť za to všetko, veď sa z našich rúk, z našho umu vyšlo v podstate nové, suverené a moderné Slovensko. Vďaka tomu, ale vďaka aj kolektívu, ktorý bol tvorčí a dobrý. A bolo nám spolu fajn. Škoda, že sme ostarili to... a že nás už nikto nevie ani oceniť. Ďakujem.
Dobre. Ešte pán Krušinský na záver nám povie.
Ja, a v rámci posledného kola ešte pár slov. Kolega Sedlar ma predbehol. Ja som práve chcel od tých kolegov, s ktorými sme spolupracovali so špecialistami, statika, zdravotechnika a tak ďalej, elektrika. Takže nielen, že sme spolupracovali, ale veľa z nás ešte spolupracuje aj dnes s nimi. Som s kolega Leštach napríklad, s tým donedávna sme niektoré veci spolu, či to boli územné plány, alebo aj architektúra. A myslím, že každý z nás, ktorý robil ešte, tak spolupracuje s tými, ktorí väčšinou zostávajú projektu, lebo pokiaľ viem, alebo ja poznám, tak sú to jedni najlepší specialistov, pretože to robili roky.
To môžem potvrdiť. Mal som to doma. No, ja by som už na záver iba zhrnul takým spôsobom, že skutočne je vidno, že všetci ste boli výborný kolektív, že ten stavoprojekt je skutočne podnik, ktorý zanechal silnú pečať nielen v Žiline, ale na tom celom spomínanom severozápadnom Slovensku. Myslím si, že vďaka aj tomuto budeme môcť chodiť okolo tých stavieb, ktoré tu máme a uvedomiť si, že predsa len na tom niečo je a je za tým obrovský počet ľudí a to ešte sme nehovorili o samotných tých realizátoroch a stavebníkoch, ktorí to robili. Čiže hovorím, to ako to niektoré tie naše, nech aj sídliska, ale aj ostatné budovy, stavby vyzerajú, je skutočne dielom, dá sa povedať, spoločným veľkej časti našej spoločnosti. Takže chcem vám popriať všetkým, aj hosťom, aj vám, divákom a poslucháčom, veľa zdravia, aby tých stavoprojektiackých stretnutí bolo ešte mnoho a čím viac. No a ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný večer. Poprosím potlesk pre pani, aby som to nepoplietol, Šotníkovú, pre pána Tomana, pána Krušinského, pána Sedláka a pre vás všetkých. A pre stavoprojekt ako taký. Ďakujem.